Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който се проведе на 27 септември.
1,2 дела на месец за апелативен съд и под 4 дела на месец на съдия в военен съд. Сравнено с другите апелативни съдилища и окръжни съдилища, натоварването е много по-малко, дори в път. Второ, армията в България не е тази, която е била преди 25 години. Делата очевидно намаляват. Компетентността на военни съдилища беше променена. Така че стъпката, която Висшия съвет направи с редуцирането на броя на военните съдилища, имам предвид окръжните от 5 на 3, смятам, че може да продължи нататък. Са достатъчно аргументи защо и как това да се случи. Но това вече трябва да го извърви като свой път Висшият съдебен съвет. Аз подкрепям колегите, които изготвиха становищата. Благодаря на съдия Авдева и на съдия Пълнова, които освен своята дейност като съдии, изписването на дела, разглеждането на заседания, са направили такъв доклад, който да отбележа се отличава от другите доклади не само с голо представяне на фактите, а и с анализ на тези факти. Нещо, което е много важно. И нещо, което може би трябва да стане така задължително при всеки един доклад на председателите на съдилища, районни, окръжни и апелативни. Тоест не само голо представяне на фактите, изборяването на някакви цифри, но и анализ на тези цифри и на тенденции, защото това е по-важното, за да се прецени от тук нататък какво трябва да се подобри в работата на институциите. Така че аз заставам зад тези колеги, ще ги подкрепя. Забележете, аргументите на нашите колеги от военните съдилища бяха не толкова по данните и фактите и по съществото на това, което е написано, а по това как това е написано. И нещо, с което трудно мога да се съглася, но всеки има право в една демократична държава да изразява своята позиция. Не.
С оглед качеството и изводите на военното правораздаване, трябва ли да вървим към нови конституционни промени и примерно тоталното закриване на военните съдилища?
Вие самите видяхте колко трудно се осъществи една конституционна промяна, която беше достатъчно предвидена като дълбока промяна, но и докъде стигна тя. Трудно ми е да си представя една година по-късно да се инициират конституционни промени. Така че редуцирането може да се направи и чрез действащата система, като определено смятам, че един военно-апелативен, а защо не един военно-окръжен съд, да са достатъчни за една България, която не е голяма като територия и брой население. Пак повтарям, армията преди 25 години изглеждаше по един начин, а имаше така донаморна служба. Сега вече имаме толкова много промени, които няма как да не се вземат предвид при структурата на военните съдилища и тази структура отново да бъде така адекватна на състоянието на армията, такова каквото е.
А вие миналата година, когато договаряхте с Владислав Горанов парите за съдебната система, тези допълнителните, нали беше все по-ангажимент да огледа всички структури, да се прецени кои са необходими, кои не. И тогава се говореше за военните съдилища и за специализираните съдилища.
Точно така.
Забравихте ли тук във ВСС, че получихте пари срещу обещания за реформа?
Именно защото това се случи миналата година, знаете в какъв момент, в който се говореше за сериозно орязване на бюджета на съдебната система. Като че ли след това в един момент всичко се успокои.
Да, сега има съпротива за военните съдилища, говори се за разширяване правомощите на специализирани.
Точно така, точно така, което изобщо не съответства на това, което преди да кажем, около 10 месеца е дискутирано по същата тема. Така че стъпката с военните съдилища е част от стъпката с съдебната карта. И ако ние не можем да направим тази по-малка стъпка, не казвам, че като малка тя няма да бъде болезнена отново, все пак става дума за работни места на наши колеги, на съдебни служители, на съдии, прокурори. В този смисъл е нормално това да се осъществи. Изчакването, било то с някакви проекти, които планира Висшия съдебен съвет, изчакването това да се предаде като псевдоштафета на следващия Висшия съдебен съвет, всъщност не е решение на въпроса. Пътя трябва да бъде извървян от този Висш съдебен съвет. Напълно съзнавам, че това е непопулярна мярка. Напълно разбирам, че е нормално да има съпротива, тя е обяснима, но в крайна сметка реформите са това.
Реформата не е само съдебната карта. Вие поехте много други ангажименти покрай съдебната карта миналата година. А съдебната администрация...
Така и включително е тук във Висшия съдебен
съвет. Да,
съдебен.
Да не говорим по-зум.
Така е, въпросът е...
В смисъл, понеже ще се
орган,
свършва мандата, да, и те не искат да правят нищо,
защото
си вършат
орган,
системата.
Всеки орган, който е в съдебната система, той да извърши така тези действия. Мога да кажа за това, което правя Върховния касационен съд.
Ама вие имате още 6 години.
Да, но това трябва да бъде направено още сега, защото колкото повече се изчаква, толкова повече, нали, по... познатият вариант, нали, така да позамълчиме, да се така поснижиме, пък то ще отмина отново бурята. Макар и в края си на своя мандат, Висшият съдебен съвет може да продължи реформирането въобще на структурата на военните съдилища и оптимизирането на съдебната карта. Позитив, което смятам, че може да се отбележи, е това, че поради на член 194 от ЗСВ от структури, които в съдебна система, които са по-малко натоварени, в посока към по-натоварените, в частност Софийския районен съд, преминават съдии. Такава точка има и в днешният дневен ред, такава точка имаше и преди. Другото позитивно, което виждам, е, ако си спомните миналото заседание, имаше решения, свързани с съдебни институции, в които има свободни щатни бройки, които не са заети, от които няма нужда. Щодоводители и така нататък. Да, но те са във всички органи на съдебната система.
А вие имате ли някаква реакция на вашата критика към промените в НПК? От страна някой да се поинтересувал, да ви е попитал, ще напишете ли нещо?
Както вече отбелязах, в сряда ще бъде нашето общо събрание на наказателна колегия, където ще изразиме вече пък позицията на наказателна колегия.
Предито министър или някой, който стои за тези промени?
Да, всъщност въпросът е, да, може пък и от парламента някой да стои за тези промени, всичко е възможно, да. Несъмнено. Само да кажа, исторически, връщайки се назад, в актуализираната стратегия за реформа, за продължаване на реформата на съдебната система, нямаше предвидена такава промяна на подсъдността. Поне аз не видях. В последствие, когато се дискутираше темата за така, бъдещи промени, също нямаше предвидена промяна на подсъдността. Сега изведнъж това се инициира, внася се като предложение и така се изчаква становището на всички така заинтересовани субекти, които, както вие разбирате, са против не само това. Мисля, че и председателят на специализирания съд, на първоинстанционния съд, също изрази своята позиция. Ако вървиме на това безпринципно определена категория дела по субекти, и то не всички субекти, ако определени субекти да бъдат разглеждани от специализирани съдилища, това няма как, нали, очевидно да ни говори за безпринципно решение.
А какво мисли прокуратурата по въпроса?
Ако това трябва да питате нейното становище.
Да, това имам предвид, дали някой дори неформално питал, бе вие във ВКС или вие там в Съюза на съдиите или в СРС, защо така?
Сега формалните процедури трябва да бъдат спазени. Те са в процедура по съгласуване. Да. Ние ще изразиме своята позиция, ще се мотивираме. Аз изразих своите позиции тук на застане на пленума на Висшия съдебен съвет, който също беше
също
с голямо мнозинство, да, против една такава промяна в НПК. Пак казвам, промените в НПК, които целят ускоряване на процеса, те трябва да бъдат подкрепени. Но прилепването към тези промени на промяна на подсъдността от общите към специализираните съдилища и заобикалянето на Софийски градски съд, без това да е предвидено в някаква стратегия и някаква визия, и то с някакви, бих казал, много неубедителни мотиви, намирам за неприемливо.
Какво става с анализа на спецсъдилищата, нали?
Анализа се подготвя, това не е много лека работа от нашите колеги. Отбележа само нещо, което намирам за важно. След като беше направен анализа на военните съдилища и след като военните съдилища така реагират, сами разбирате, че колегите, които пък изготвят този анализ, в един момент целта е тези хора като експерти да подпомогнат дейността. И в един момент и Лада Пълнова, и съдия Лена Адева като експерти подпомагат дейността. И в един момент някой казва, вие по някакъв начин ни обиждате. Сега, тази ранимост на колегите може би е разбираема, но нека да се ручим около фактите и върху констатациите. Не мисля, че в факти и констатациите е направено нещо преднамерено, умишлено или тенденциозно. Напротив, те си свършили работата съгласно заповедта, която аз съм издал, и мога само да им благодаря и да ги подкрепя.
Това за войните. Стигат ли дела от специализираните съдилища до ВКС? Или всичко свършва до споразумение?
Да изчакаме така анализа, който ще се извърши на специализираните съдилища.
Защото за 5 години някакви дела да се стигне.
Да, моята позиция в специализираните съдилища съм е казал още при тяхното създаване, тяхното конституиране, и сега е момента, след около 5 години от началото на тяхна дейност, да се направи един достатъчно задълбочен анализ, който да очертае така посоките на тяхното развитие, съобразно да и това какво те са свършили. За мен промяната на подсъдността е с липса на мотиви, с едни съображения, които не се основават на някакъв принцип, който трябва да бъде следван при промяната, е абсолютно неубедително, и в този смисъл подкрепвам позициите на Висшия съдебен съвет и на другите колеги.
Как си обяснявате нарасналото доверие в спецправосъдието, да им се прехвърлят тези дела? Със закон означава нараснало доверие. Аз не си го обяснявам по друг начин. Вашето обяснение така, защо толкова се вярва в спецправосъдието?
Въпросът е спорно, откъде идва тази инициатива за промяна, след като тя по никакъв начин не е заложена в някакви стратегически документи или да е изказано по някакъв начин преди това. За съжаление, доверието в съдебната система не е високо. Не мисля, че на една част от съдебната система може да се каже, че има по-голямо доверие, отколкото на друга част. Но за мен заобикалянето на Софийски градски съд няма аргументи и няма никакви логически и принципни причини, които да водят до промяна на подсъдността. Миналия път ми зададаха въпрос дали статистиката по някакъв начин трябва да, как тя ще се отрази. Ако се окаже, че делата не са толкова голяма и това не е проблем, означава ли, че трябва да се направи тази промяна, след като тя не е предвидена и тя не се базира на някакви принципни промени?
Господин Панов,
не мисля, че доверието е аргумент. Освен това, не мисля, че имаше мотиви в тази посока.
Това е подозрение, не, това е моето подозрение, че очевидно доверието е високо за
да... Не съм го прочел в мотивите към законопроекта.
Господин Панов, в днешния дневен ред има и точка, в която трябва да се избере, да се направи опит за втори път да се избере представител на съдийската колегия в управителния съвет на НИП. А как ще преодолеете това разделение, което се получи миналия път на миналото заседание?
Да. Сега, На миналото заседание бяха извършени три гласувания и имаше предложени по двама колеги и ние трябваше да избираме между двама колеги. А това, което мисля да направя като предложение и смятам, че е разумно, като процедура се подходи по различен начин. Всички колеги, които всъщност бяха четирима от нашите членове на съиста колегия, именно Светла Петкова, Каролина Неделчева, Гали Карагьозова и Камен Иванов, не виждам пречка и четиримата да бъдат предложени, пък който от тях събере повече гласове, да бъде нашият представител в управителния съвет.
Едновременно гласуване и за четиримата
имате. Защо смятам, да, защо смятам, не, последователно, единият колега, втория, трети и така нататък. Защото когато си поставен при избор между двама колеги, нали, трябва да избереш между един и другия. Когато имаш четири избори, трябва да гласуваш, нали, тогава вече този вод е вече вод за, а не вод, нали, за един против друг. За мен това е изход, който може да бъде.
Така, защо? Да, другите просто не гласуваш.
И нека колегата, който има най-много гласове, да бъде представител. Така ще предложа пък вече каквото реши колективният орган.
Добре.
За мен това е разумно решение.
Много ви благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който се проведе на 27 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.